Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Zlatni presek, Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković i danas govorimo o dve izložbe. Jedna je Golden Age, autorki Une Novosel, slikarke i Jelene Božović-Đorđević-Vajarke, koja će svečano biti otvorena večeras u kući Kralja Petra, prvog u 19 sati. Dakle, dve umetnice nas svojim sobstvenim poetikama podsjećaju na zlatno doba srpskog slikarstva, koje podrazumeva živopis raškog stila, ali koje ima odjeke i u sadašnjosti, i čućemo ovaj razgovor sa njima u drugom delu emisije. A sinoć je u galeriji Doma omladine Beograda otvorena izložba Ivana Markovića, filmskog autora, snimatelja i vizualnog umetnika, Obećani prostori. Ivan je moj gost u studiju. Dobar dan vam želim, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sinoć je u Domu omladine bila velika gužva i bilo je veoma prijatno i lepo i bilo je puno i kolega i prijatelja i posetilaca. Kakvi su vaši utisci danas?
Pa da, i dalje se zapravo oporavljam, pošto smo postavili izložbu ne do zadnjeg trenutka, nego posle zadnjeg trenutka, tako da su ljudi mogli malo da čekaju ispred vrata. Dok
vredilo
se...
vredilo je, nije bio problem.
Da. U svakom slučaju, bilo mi je drago i bilo nam je drago, pošto je deo ekipe bio tu, da je bilo puno ljudi, i mislim da ću ja tek moći da vidim izložbu danas, kad se malo slegne cela ta frka.
Da, naravno, to tako ide uvek. Inače, izložba je trebalo da bude otvorena još pre dve godine, ali vas je, nažalost, korona sprečila u tome.
Da, zapravo, ideja je bila da se ova izložba snima delom, dobrim delom u Kini, zato što je prvobitna ideja za ovu izložbu se rodila kada sam ja radio film u Kini 2018. I taj se film isto donekle bavi urbanizmom, to jest urbanizacijom gradova i promenama gradskih sredina kroz te velike, luksuzne, investitorske stambene projekte, koji su uglavnom, znači, kompleksi zatvorenog tipa, ograđenog tipa, gde postoji taj zid kao, koja je fizička barijera i prostorna barijera i klasna barijera na neki način. To je jedna zazidana utopija za bogate, koja nije u kontaktu sa slobodnim svetom. Znači, to su parkovi koji su samo za rezidente i tako dalje. Onda sam, kako je vreme proticalo, vidio da to, recimo, ima sve više u Nemačkoj, da se to dešava vrlo u Poljskoj, gde sam isto proveo neko vreme na obilasku lokacije za neki film, i onda, naravno, to se dešavalo paralelno i ovde. Meni je bila ideja da ukažem ne na jedan prostor gde se to dešava, nego na taj globalni princip. Tako da je bila ideja da, zapravo, pošto su u Kini možda ta gradilišta od svega što sam ja video najveća, da se tu snimaju ti delovi koji pripadaju tim, da kažem, apstraktnim gradskim pejzažima. Zapravo, to su sve dokumentarni snimci, ali sama pojavnost tih velikih porušenih šuma ili porušenih starih komšiluka postaje kao neka vrsta apstraktne slike. Onda se desila korona i ja sam 2020. mislio da ću 2021. moći da odem tamo. Onda još je bilo isto i ove godine, zbog toga što se kod njih taj karantin od dve nedelje nikad nije obustavio. Tako da je na kraju veći deo rada sniman u Srbiji. Da. Postoji materijal koji je iz Kine, ali najveći deo toga je u Srbiji sniman.
Da, kako vi kažete, za ovu izložbu Obećani prostori su višemedijska instalacija koja predstavlja vizualno istraživanje elemenata i tragova drastičnih transformacija gradskih i prirodnih sredina, koje nastaju pri izgradnji velikih, luksuznih, arhitektonskih kompleksa. Sada ste nam nešto i objasnili u vezi sa celom temom. A kako je ova cela ideja u stvari nastala i odakle ste tačno krenuli? Kako ste počeli u stvari da se interesujete za i da prikazujete te dve strane? Ono što je unutar ograde, kako vi kažete, i ono što je sa druge strane?
Pa da, zanimljivo je zapravo to što ja sam u Kini imao tu fascinaciju time što fizički prostor postane krajnje apstraktan, kada postoji niz identičnih zgrada, kada svuda su bilbordi koji imaju neke identične slike srećnih porodica, poslovnih ljudi, okolo su neki parkovi, svuda je ideja ekskluzivnosti, a opet je to jedini model arhitekture koji se propagira. Tako da kao uspostavljene ideje ekskluzivnosti, i to u nominalnom smislu te reči, kao isključivanja, kao nečeg što je norma, je dosta zastrašujuće. S druge strane, sam onda posmatrao kako se to na drugačiji način implementira na drugim prostorima, i onda se to naravno dešavalo u Beogradu, i tada sam poželao da napravim te neki rad koji kroz te slične vizualne obrasce spaja geografski udaljena mesta, da prosto nismo sigurni kada gledamo koji kontinent, zato što sve počinje da izgleda isto. A to, da kažem, ta globalizacija je drugačija od onoga što je postojalo u poslerodnom periodu, kada su postojali kompleksi kao što je Novi Beograd, zato što je ideja te arhitekture ideja jednakosti, to je ideja da arhitektura i životni prostor budu dostupni svima, a sada imamo ekspanziju arhitekture čija je osnovna ideja ekskluzivnost i to da prosto javni prostor nije dostupan svima. Tako da na nivou toga kolike se promene dešavaju, to može da se poredi, ali uzrok tih promena i namena te arhitekture je potpuno, da kažem, ideološki drugačija.
Da, i na neki način u stvari i dom postaje taj neki statusni simbol. Tera nas da mislimo da bi trebalo u stvari da bude sve tako luksuzno i da šljašti, što vi kažete, tu su te kilometarske ograde gde su predstavljeni nasmijani ljudi, četvoročlane porodice, pa drveće, pa fontane, pa je tu uvek i neki pas. Te reklame i te informacije nas prosto navode da mislimo da bi životni prostor apsolutno trebalo samo tako da izgleda, kako kažete, da su sve te zgrade i svi ti kompleksi koji se grade u stvari isti.
Upravo tako, da, životni prostor postaje statusni simbol, i to se možda najviše vidi i po tome, po načinu na koji se on reklamira. Sada imamo, i to je bitan deo ovog rada, te rendere, to jest te digitalne slike koje predstavljaju arhitekturu, i ne samo arhitekturu, nego i životni stil u tim zgradama. Znači, to su fotorealistične slike koje nisu fotografije, i one obećavaju kako će izgledati i život u tom prostoru, i taj prostor sam, i te slike postoje mnogo više nego pre nego što postoji sam fizički prostor. Znači, ljudi kupuju zapravo tu sliku, kupuju tu ideju, a ne sam prostor. A ono što jeste zastrašujuće je što izdaleka to se ne razlikuje od fotografije. Tako da, kada izdaleka gledamo te bilborde, mi deluje da je gledamo u sliku nečega.
Slika u slici prosto,
tako
da.
Tako je, da, da. I na taj način postoji ta neka vrsta iluzornog aspekta čitave te arhitekture.
Da. Slušate Zlatni presek Radio Beograda 2, slušamo muziku, a onda sa Ivanom nastavljamo razgovor o tome kako je snimanje teklo i izgledalo.
To the land of perpetual twilight, where backs of wild drunks stand howling at street lamps and funhouse mirrors pose as shop windows and statues come to life in gargoyles dance. I think I'm gonna go down to where the street sweeps are saints, where dog eats dog and the rats are winning the race. I think I'm gonna go down and watch the people chase their lives, and life chases tail with death close behind. I can't sit still, I'm pacing the windowsill of curiosity. Nine whole lives ahead of me, nine whole lives to do as I please. It's the fun, it's the thrill of possibility. I think I'm and then I'll go down even further, where sunlight has to be bottled, labeled, text and imported. There's laughter spilling out of an inconspicuous gutter, makes you sick of thinking, it makes you kind of wonder just what goes on when you're looking the other way. What's outside of the words that we make? Just what goes on behind closed doors? What invisible wonders are around the head?
Slušate Zlatni presek, moj gost je Ivan Marković, izložba Obećani prostori, otvorena je sinoć u galeriji Doma omladine. Ivane, vas zanima inače prostor, zanimaju vas ljudi u vremenu, u prostoru, to smo vidjeli u vašim filmovima ranije, zanimaju vas radnici u tim prostorima, što je takođe jako ključno i veoma važno i na ovoj izložbi. Na izložbi su postavljene video slike jedna iza druge i takođe na zidovima galerije. I pre nego što malo krenemo da govorimo o samoj postavci, kako je teklo to snimanje na lokalitetima i u Kini i kod nas?
Video instalacija je sačinjena od pet video kanala, od pet videa, od kojih su tri postavljene vertikalno i oni na neki način i tom formom vertikalnom i time što stoje po sredini prostora prave neku vrstu odnosa sa samim billboardima na kojima su inače prikazani ti reklamni renderi. Dva horizontalna videa predstavljaju radnike i oni su drugačije nastajali. Znači, ti videi koji zapravo izgledaju više kao reklame, njih sam ja snimao sam, oni su samo snimci prostora koji je nastao, uvijek ima puno, recimo, vetra, ima tog nekog pokreta koji pulsira u slici i koji destabilizuje tu sliku. I sama kompozicija je možda apstraktna i onda tako treba možda vremena da se primeti šta oni predstavljaju, iako su to zapravo dokumentarno nastali snimci bez ikakve manipulacije.
A šta možemo da vidimo na njima? Na, ta
na njima vidimo zapravo elemente različitih faza nastanja te arhitekture. To su slike koje mislim da su svima nama poznate, a nikad ih možda svesno ne percipiramo. Jedna slika se tiče uništenih komšiluka koji su prekriveni zelenim mrežama. To izgleda kao neki talasi, to je snimano recimo u Kini, ali takve slike smo mogli da vidimo u Beogradu. Prekrivene su te ruševine tim mrežama, valjda da se ne bi širila prašina, ali to je kao jedan čitav pejzaž koji je sastavljen od srušenih kuća, koje su srušene da bi se tu napravilo nešto novo. A druge dve slike se tiču tih reklamnih rendera, da imamo jedan pocepani render na Beogradu na vodi koji lebdi, i drugi koji je sniman ispod vode, ispod površine vode, da vidimo sliku idilično neke porodice koja nestaje pod tom površinom vode i onda izranja. A ova druga dva videa predstavljaju portrete radnika i oni, iako možda deluju dokumentarnije su zapravo igrani, oni su zapravo režirani, s tim što su ti videi rađeni sa, znači, ljudi koji glume radnike jesu radnici, sa jednim izuzetkom, a taj poslednji kanal je jedini video u izložbi koji je zapravo kao mali film. On traje duže i on je montiran. Ovo drugo su sve jedan kadar koji ide u lupu. Taj poslednji video jeste kao film koji treba da se zapravo odgleda ceo. I on predstavlja neku vrstu portreta radnika na pauzi, s tim što je vreme nekako jako produženo. Ne može da se zna da li se to dešava u stvarnom vremenu ili tu prolaze dani. Zato što oni leže, ali umeđu vremenu se malo menja doba dana. Ideja je da zapravo se prikažu oni okruženi tim renderima, tim idiličnim reklamama života u luksuznoj arhitekturi, oni koji tu arhitekturu izgrađuju, a jasno je da nikada neće moći sebi da priušte. Tako da su oni negde u srži tog procesa koji prosto nije njima namenjen. I taj osjećaj nekog vakuma sam teo da stvorim kroz zapravo portrete ljudi koji odmaraju u nekom vremenski nedefinisanom okviru.
Uh-huh. A koliko se u stvari zanemari odnos prostora sa tim neposrednim okruženjem prirodnim? Koliko se dopusti u stvari da se naruši ta priroda i to taj komšiluk što ste pominjali malo pre koji nas okružuje sve, gde god da smo i na kom god kontinentu da smo?
Mislim da i to može zapravo da se jako dobro objasnim logikom tih rendera. Znači, ako tu postoji na renderu slika nekog jezera i drveća, ljudi kojima se to prodaje hoće da imaju to jezero i to drveće, što znači da se odraslo drveće presađuje sa korenjem. Postoji takav isto snimak u tom videu na izložbi. To je zapravo u mojoj probitnoj ideji treba da bude jako bitan komponenta. Presađivanje tog drveća koje prosto, na primjer, se nema dovoljno zemlje i onda se sasuši. I to možemo da vidimo čak već u Beogradu da je to tek krenulo. U Kini sam to viđao jako često. Jednu čitavu šumu u tim ograđenim kompleksima koja je skoro sasušena. Prosto ideja prirode je kao neka dekoracija. Ne postoji kao nešto što postoji samo za sebe i sa čime treba da imamo suživot, nego je u svrsi komfora na neki način.
A Ivane, kome su ti obećani prostori u stvari obećani i da li ispunjavaju obećanja?
U tome je stvar. Ja mislim da proces prodaje takvih objekata funkcioniše do momenta kada su zgrade prodate, što ne mora čak da bude ni trenutak kada su one fizički završene.
Izgrađene, da, i gotove, da.
To, recimo, u zgradi gde je živio taj moj kolega u Kini, zgrade su imale samo na prvom spratu neke zlatne pločice, nadalje nisu uradili, ostavili su gole zidove, zato što investitor, kad je, mislim, tako nešto se možda ne bi tako lako desilo ovde, ali nije nezamislivo. Ideja jeste o tome da se taj prostor proda i sve se to radi da bi se prodao što pre. Namenjen je ljudima koji to mogu da priušte, a ono što jeste zastrašujuće je što se, da kažem, taj luksuz normalizuje i što to ostavlja utisak kao nečeg što svako treba da ima. A to prosto nije moguće. I onda to nekako na duge staze budi osjećaj neadekvatnosti i frustracije, zato što se uspostavlja kao norma nešto što istovremeno hoće da bude i norma i nedostižno.
Trebalo bi da pomenemo i to da ste na ovoj izložbi i na ovim radovima sarađivali sa velikim brojem i prijatelja i saradnika. Čini celu ovu izložbu jedna velika ekipa ljudi.
Da, pa mislim sa video radovima je to često tako, a ovdje imamo prosto, svi ti saradnici su uglavnom vezani za taj film. To jeste snimano kao jedan mali film koji se radio 3 dana, ali samim tim tu su ti radnici koji su glumili, da kažem. Jelena Radenković, producent, on je producent cijele izložbe, Dragana Bačević koja je radila scenografiju. Sad, bilo je tu puno ljudi uključeno, možda je još bitno da pomenem Katarinu Hauke koja je radila zvuk i za taj video i za celu izložbu.
I evo, pošto smo na samom kraju našeg razgovora, šta bi vama predstavljao u stvari neki obećani prostor?
Meni se čini da su principi modernizma u arhitekturi ispravni, da je samo modernizma posleradnog modernizma, mislim najviše na to, Možda je samo pitanje kako su oni implementirani, ali ja mislim da treba razmišljati o arhitekturi koja je dostupna ljudima, o socijalnom stanovanju i razmišljati o načinu kako se to inkorporira i sa prirodom i sa javnim prostorom. Sa te strane mislim da iz ove perspektive sad Novi Beograd, na primjer, deluje mnogo lepše i humanije nego što je delovao kada je izgrađen, zato što su prosto međuvremeno stabla izrasla. To je ranije bio betonski grad u pustinji, sada je to najzeleniji deo Beograda i prosto arhitekturi je potrebno neko vreme da sazri zajedno sa ljudima. Mislim da instant rešenja kao što je ovo što se sada stvara svakako nisu prostor sa kojim ja mogu da zamislim da se ikad saživim.
Da kažemo samo to da je izložba otvorena do 25. decembra i mnogo vam hvala jer ste bili gost Zlatnog preseka.
Hvala vama.
Eko. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Gečvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Eslunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Eko.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i sada u Zlatnom preseku o zlatnom dobu. Golden Age je ime izložbe autorki Une Novosel i Jelene Božović-Đorđević, koja će biti otvorena večeras o 19 časova u kući kralja Petra I. I sada slušamo razgovor sa umetnicama. Nalazimo se u lepom ambijentu u kući kralja Petra I. na Senjaku, među radovima slikarke Une Novosel i među skulpturama vajarke Jelene Božović-Đorđević. Za početak, dobar dan, dobrodošli u Zlatni presek.
Dobar dan.
Veliko mi je zadovoljstvo jer ćemo razgovarati, jer ćete nam predstaviti sve što pripremate za publiku. Prosto dve stvaralačke energije, različite, ali opet i po mnogo čemu slične. Odakle se poznajete? Ovo nije prvi put da sarađujete zajedno. Kako je ta saradnja uopšte krenula? Una, hoćemo da krenemo od vas.
Može, naravno. Uvek mi je drago da to spomenem, s obzirom da Jelenu poznajem još od, da kažem, iz dana fakulteta. I ona je bila jedna od onih ovih osoba kojima se ja uvek onako krišom divila kada ona stvara, crta, šta god radi, uvek mi je bilo kao jao Bože, ovo je strava. I onda nakon nekoliko godina, sasvim slučajno smo se našle njene dakle, dve skulpture i moja jedna slika u zajedničkom ambijentu, odnosno kod kolekcionara koji je otkupio naše radove. I tada smo se nekako prvi put susrele, do tada smo se samo onako znale, da kažem, iz viđenja. I ta neka kao, eto, međusobno poštovanje jedna druga šta radimo, a onda kad smo videle radove na, da kažem, na istom mestu, u ambijentu, samo smo se pogledale i sve nam je bilo jasno, to je da treba da započnemo dalje da sarađujemo i da izlažemo zajedno i eto, tako da, to je, na koje baš to godine bilo, mislim, 2017, otprilike, da. Tako da, eto, od tada do danas imali smo nekoliko realizovanih zajedničkih izložbi i nadam se ćemo to da nastavimo tradicionalno i eto, to je to, da se međusobno dopunjujemo, da, tako da, eto.
Da, sasvim sam sigurna da će se ova lepa saradnja i nastaviti. Jelena, eto, sada ponovo radite zajedno, kako je došlo do ove izložbe i koje su to glavne teme?
Pa nakon prve izložbe koja je bila sada već pre jedno 3 godine, ja mislim, još tada smo isplanirale da ćemo nastaviti saradnju. Onog puta smo izlagale pa neke ličnosti koje su vezane za našu kulturu i umetnost u Srbiji i u nekom dogovoru šta bi to moglo da dođe kao sledeća tema, nametalo se to neko lepo ili lepše vreme u kome je Srbija nekada bila. Sada možemo mi nekako i da se referišemo na sveukupno jedno stanje u zemlji, u svetu i da kažemo da imamo našto da se ugledamo i nešto možda može da se ponovi. Pa hajde da predočimo te neke ljude za vreme kojih je kultura cvetala.
Una, vi svakako predstavljate, možemo slobodno da kažemo, najplodonosnije doba srpske istorije i kulture i umetnosti. Koje je to zlatno doba? Kako se osvrćemo sada na njega? Šta u vama ono budi?
Pa pre svega, znači, 13. vek i fresko slikarstvo 13. veka, kao i raški stil, je nešto što definitivno, dakle, možemo svi mi da crpimo negde inspiraciju. Tako da, samo što sam ja danas to pretočila u malo modernije stvaralaštvo i kroz taj zlatni pattern provukla sam zapravo i tu paralelu sam napravila, eto, sa istorijskim i našim tradicionalnim, kroz danas, opet kroz moderno i savremeno, eto.
Jelena, suštinska veza između nacionalnog i savremenog, tako u nekoliko reči samo ovu vašu izložbu opisuje Maja Živanović, likovni kritičar u katalogu. kako, na koji način u stvari se spaja ta prošlost sa ovim našim sadašnjim vremenom?
Trebalo bi aktualizovati taj jedan moment savremenosti u srpskom stvaralaštvu koji je prisutan od srednjovekovne srpske umetnosti pa sve nekako do ovog nekog novijeg perioda gde se savremeni stvaralci negde i ograđuju od naše kulture, koja je u određenim vremenskim epohama bila i smernica celom svetu. Kako spojiti nešto u današnje vreme nespojivo? Na taj način gde treba da se aktualizuju prave vrednosti, pa onda iz te neke perspektive doći do radova koji će u stvari isticati. Nije bitan rad, bitna je okolnost kako on nastaje, pa ko će napraviti te dobre okolnosti, a u dobrim okolnostima se lako stvara. Tako da mi mlađi stvaraoci koji danas stvaramo, treba da se oslonimo nešto iz prošlih vremena.
Da, slažem se apsolutno.
Definitivno. Tako da treba da se dičimo i da oživljavamo zapravo našu kulturu i da se oslanemo na nju svaki put kada to možemo, kada nam se ukaže prilika, tako da, eto, to je to.
Da, da vi nas i podsjećate na taj period, u stvari na to vreme i uspeha i procvata srpske države, što mislim da je veoma važno, da ne zaboravimo tako nešto značajno u našoj istoriji.
Svakako, pa dešavalo se kako su nas pogađali ti ratovi i tako je vreme bilo. Nekoliko garnitura je uspevalo da za 10 do 12 godina dovede ovu zemlju do nekih velikih procvata i pravog zlatnog doba. E sada, da li ćemo ići putem progresa i umetnosti i bilo gde, to je sada već i na nama i na celokupnom stvaralaštvu.
A Una, na ovom projektu radite od 2017. godine, a poslednjih godinu i po dana Jelena se priključila i sinhronizovano je nastavila da radi.
Da, malo duže zapravo, nije samo godinu dana, malo duže, ali da. Kao što sam rekla, uvek inspirišemo jedna drugu i tako da ovog puta, s obzirom da smo dobili poziv ovog puta od Kuće Kralja Petra da izlažemo, i onda nam je bilo kao šta ćemo, kako ćemo, koja je sledeća misao, ideja i uopšte šta ćemo da, u kom smeru ćemo da idemo. I kao što smo naveli, znači 2017. sam ja krenula jer ja radim sa materijalima, istražujem, to mi je nekako ambicija u tom smislu. I te godine sam krenula onako instinktivno da kažem da isprobavam, da kažem, zlatni pater. I nekako sam zaista naišla na odaziv, da kažem, toga što ja stvaram od strane i klijenata i ljudi. To sam prosto primetila da se mnogima i svidalo. Nastavila sam da radim, ali sam onda želela da to razvije malo dublje, što se kaže, da ne bude samo na nivou istraživanja mog nekog ličnog tog nekog instinktivnog, nego da to ima neki dublji smisao. I sećam se kad sam predložila Jeleni da to bude Golden Age, zlatno doba i da bude taj zlatni pattern, prvo je bilo, jaoj, to će biti mnogo zlatno, ne znam, ajde da vidimo, da smislimo. Međutim, nije trebalo dugo da razmislim malo više o tome i da nađemo zaista duboki smisao i da stvorimo se ovo što danas možemo da vidimo ovde u Kući Kralja Petra.
A takođe poznato je da vi koristite i sekundarne neke materijale i da ste veoma osvešćeni ekološki.
Da, s tim što moram priznati za ovu konkretnu izložbu bazirala sam se uglavnom za zlatne listiće. Inače da, koristim znači sekundarne materijale, čak i sad na doktorskoj disertaciji bavim se upravo tom tematologijom zapravo za ekologiju vezano. S obzirom da često materijale koje upotrebljavam, oni su ili nađeni u prirodi prirodnog porekla, pa i veštačkog, tako da, ali dobro, o tome ćemo neki drugi put.
Apsolutno. Jelena, vi ste vajar pre svega te figuralne orijentacije. Ko je sve predstavljeno u ovoj izložbi?
Predstavljeni su princeza Olivera Lazarević kao negde najveća žrtva naše slobodarske Srbije, neke naše slobode od onog vremena pa do danas. Predstavljeni su car Lazar i carica Milica, Anastasija Nemanjić, odnosno Ana Nemanjić, kraljica Marija Karađorđević i kralj Petar I Karađorđević i kraljica, odnosno kneginja Ljubica Obrenović.
Sada ću imati veliko zadovoljstvo da sa ove dve divne dame prođem kroz izložbu i da vi zajedno sa mnom čujete šta nas sve očekuje u zlatnom dobu. Mm-hmm.
Wait for me up around the bend, sitting on a wire, hiding on display, waiting for the night as I destroy the day. Where am I? Don't wait around the getaway.
Slušate Zlatni presek Radio Beograda 2 i priču o Zlatnom dobu, Golden Age, izložbi Une Novosel i Jelene Božović-Đorđević, koja se otvara večeras u kući Kralja Petra. Nastavljamo Zlatni presek iz atriuma kuće Kralja Petra I. Govorimo o izložbi Golden Age i nalazimo se ispred velike slike Une Novosel koja se zove Srpski simboli. Koliko je ona velika? Ja ne mogu da procenim, Una.
Mislim, ne znam da će biti baš tačna, ali mislim da je 218 sa 207 cm.
Mm-hmm.
Nije to ništa za mene.
Da, za vas nije. Da. Šta sve možemo da vidimo u ovom reljefu?
Ono definitivno predstavlja, znači, naše, da kažem, eto, kao što nosi naziv Srpski simboli, pa tako možemo da vidimo sa levi i s desne strane u reljefu na je sve to, da kažemo, upisano ove glagoljica, zatim od kad je u stvari bila Srbija kneževina, kad je kraljevina, zatim ove, da kažem, pečati naših kraljevskih porodica, onda od kad je, do kad je bio boj na Kosovu i tako, da kažem, sve ono što je negde bitno za našu istoriju, pa eto da možda stojimo ispred nje da nas malo podsjeti i prisjeti na...
Da, to svakako. A Jelena, ispred ove slike nalazi se vaša skulptura.
Jeste, nalazi se princeza Olivera Lazarević, Lazarova najmlađa ćerka. Pa negde svi znamo i koja je njena sudbina i kakva je bila, kao najveća žrtva našeg naroda i neka garancija nekom miru date kao dete i neka prva asocijacija na nju, to je taj put koji je posut laticama, a u ovom smislu danas ovde iza nje to je jedna unina slika. Olivera nema svoju fresku i mi zapravo ne znamo kako ona izgleda, možemo samo da interpretiramo neki idealan lik kako svaki naš čovek možda može nju da zamisli. I ja mislim da nebitno je možda kako nju predstavljamo, ali je jako lepo da se danas nalazi ispred svega što je srpsko, a što je, sadrži ova Unina slika.
Idemo sad dalje, iz ovog atriuma izlazimo, gde ćemo prvo, levo ili desno?
Birajte.
Možemo desno. Ulazimo u prostoriju, gde su takođe radovi, tu su tri Unine slike, dve skulpture. Una, šta vidimo ovde?
Zapravo ovde, opet, kao što smo rekli, svuda se provlači taj zlatni pattern. Ovde u reljefu imamo upisano, znači, XOX, koji, igrica, daj tako da nazovem, XOX, ovaj, koja se na nekoliko mesta provlači i ono što možemo da primetimo jeste da nigde nije, ovaj, da kažem, rešena igra, odnosno da niko nije pobedio, nego da se na neki način igra nastavlja i da se, da i dalje živi, tako da to je bio neki, da kažem, eto, moja inspiracija, konkretno za ovu sliku koja je malo veća formata od ove druge dve koje su upak, da kažem, i minijature 40x40, tako da, eto.
Jelena, sada vi izvolite, koga vidimo ovde?
U ovoj prostoriji izloženi su kralj Petar I. Karađorđević i kraljica Marija Karađorđević. Negde kralj Petar je predstavljen kao simbol neke savremene Srbije i poslednje demokratije i prave kulture u našoj zemlji, onoga šta bi mi mogli zapravo da budemo. Pored njega predstavljena je kraljica Marija. Zanimljivost vezana za ovu skulpturu jeste da je to spomenička skulptura koja je, sem na ovoj izložbi, izložena i u parku kraljice Marije kao memorialna skulptura. U jednoj lepoj saradnji prošle godine je postavljena, tako da je ova soba zanimljiva posebno zbog kuće kralja Petra I. i svega što on predstavlja za, da kažem, tu savremenu srpsku demokratiju.
Da, naravno, ono sad što naši slušalci naravno ne mogu da vide, to je boja.
Da.
Boja je veoma intenzivna, jedna lepa, plava boja. Hajdemo nešto o boji i o materijalu u kom ste radili.
Pa boja, kad sam malo pre Una pričala o tom momentu Golden Age, pa zlatno, šta može da se uradi na skulpturi, i ja sam negde odmah vezala tu plavu, kraljevsku plavu, ali kod nas postoji još jedan segment koji je interesantan, ta vizantijska plava boja koja je negde najupečatljivija na našim freskama. To je što se tiče boje. Što se tiče materijala, ja uvek izlažem gips. Gips je ono najintimnije moje, šta vajar izbaci. Posle mene tu nije radio livac. To je to. Ali kada skulpture nastavljaju neki svoj život u javnom prostoru, neminovno je da budu odlivene u nekom od metala ili od nekih savremenijih materijala. U svakom slučaju danas ovde možete videti gips.
Dobro, idemo dalje. Šta nas očekuje u narodnoj prostoriji, Una?
Samo se prisetimo, evo. Da, aha, ovde je ovaj slika na kojoj sam, ja mislim, radila jednu godinu i po dana sigurno. Ona se zove Napušten grad i ono što možemo da vidimo pored tog zlatnog paterna i tog jednog sivila koji nas asocira na opet neku pustošenost i ajde da kažem, znači sivo, odnosno to monohromatsko, zlatni patern i ova crvena boja koja nas asocira u stvari na krv koja se proseca u ovim u reljefima. Da kažemo da je to napušten grad koji je pun krvi, a opet vezujemo ga za to zlatno doba, tako da ako bih mogla da kažem, to je definitivno ta neka prolivena krv i ali koja je duboko urezana u naše gradovo, našu istoriju, i eto, koja kogu god da prolazi vremena, ona je tu, ona ne japi u stvari, ona je među nama, duboko urezana u našu istoriju. Eto.
Jelena, takođe ovde vidimo jednu skulpturu.
Da, u ovoj prostoriji izložena je Sveta Anastasija Nemanjić, odnosno Ana Nemanjić, njeno svetovno ime. Preuzela sam lik direktno kako ga predstavljaju na freskama, odnosno na svim ikonama, sa tom karakterističnom diademom, ne znam kako drugačije da je nazovem. Jedan novi moment koji sam ovde uvela na skulpturama, malo pre zaboravim da kažem, na Oliveri, jeste ta svetlost koja isijava iz same skulpture, gde sam koristila neka osvjetljenje koje će da dočara još jedan segment tu unutrašnje isijavanje, i to sam koristila na ličnostima koje su u srpskom pravoslavnom svijetu proglašeni za svece. Jedna takva skulptura jeste i Anastasija Nemanjić, koju sam radila onako punog srca.
A sad dok se penjemo u stepenice i dok idemo na gornji sprat, da vas pitam koliko je u stvari teško raditi nečiji lik prvi put, da to nije niko pre vas radio. Kakav je to osjećaj i koliki je to veliki poduhvat?
Pa negde vajari vole da se naslanjaju na rad kolega, posebno ako imamo neke iskusnije bolje kolege ili neke starije vajare, i dosta se reši pre nas. Onda kada se prvi put radi, pa posebno kada ne postoji ni fotografija, nego samo neka slika, onda ostaje dosta na uobrazilji i na mašti. Ali kada se radi prvi put neki čovek iz novije istorije koji je otišao, pa tu je porodica, ljudi koji su ga poznavali, to je negde neki drugi segment u poslu primenjenog vajara i memorialne skulpture.
Naravno, evo nas na spratu u kući Kralja Petra prvog. Šta se ovde nalazi? Šta nas ovde očekuje sve, Una?
Ovde vidimo jedan triptih koji sam ja malo i razdvojila, jer je mnogo, mnogo zlata. Ovo su stvari, nosi naziv Rajska vrata. I nekako, pa da kažem, naše četiri dinastije zaslužile su jedna Rajska vrata i u tom smislu da imaju svoj put.
U ovoj sobi nalazi se Ljubica Obrenović, meni najfascinantniji lik iz Loze Obrenovića. Volim njen život i interesantna mi je i duhovno i fizički, tako sam se i trudila da je dočaram. Meni je jedna od dražih skulptura.
To se vidi, a i lepo govorite u njoj sa velikim osmehom, tako da vidi se da vam je draga. I polako idemo do poslednje prostorije. Šta nas tu čeka? Una, hoćete vi prvi?
Može, može. Ajde, samo da dođemo. Ovde vidimo zlatna krila, pa opet u nekom, da kažem, figurativnom smislu kao jedan prikaz slobode i pneume. Tako da to je nešto što, eto, opet da kažem, na taj neki apstraktni moj način, gde one nisu potpunosti, da liče na ta krila, liče na krila, ali nisu potpuno upisana, ali eto, to je neki moj doživljaj toga.
Jelena, koga ovde sad vidimo? Ovde su dve skulpture.
Ovde su Sveti car Lazar, knez Lazar, ako ćemo u onom istorijskom smislu, apsolutno srpskom smislu, car Lazar i carica Milica, i ovo je pa ona soba koja treba da nam bude stalno kao opomena. Čega se odričemo i čega nikada ne smemo da se odreknemo, da se sebe ne bismo odrekli. Tako da, to je negde to.
Tako ćemo da završimo ovaj razgovor, da bi trebalo da pamtimo one pre nas i da bi trebalo da ne zaboravimo sve ono što je važno u našoj istoriji. Ja vam se najlepše zahvaljujem na vremenu. Za drugi program Radio Beograda, do kada je izložba otvorena?
Do 27. decembra, tako da, eto, znači od 14. od večeras, od 7 časova, tako da, eto, svi su dobrodošli.
Hvala vam najlepše još jednom.
Takođe.
Still enough, nothing can hurt you, an echo.
Poštovani slušaoci, gosti Zlatnog preseka bili su Ivan Marković, Una Novosel i Jelena Božović-Đorđević. Posetite njihove izložbe do kraja ove godine, a sve vas srdačno pozdravljaju Tanja Kosanović, Igor Ristić, Nenad Đorđević, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Tanja Živković. Provedite lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.
Танцуем танго для разминки, а остальное все потом. Не надо говорить слова, прибереги их для других. И сводит музыка с ума, пьянящий танец для двоих. Танго, и рвется сердце из груди. Остальное пустяки. Горели восковые свечи и эти нежные объятия, ласкали руки мои плечи, снимая осторожно платье. Царил безумный беспредел, и словно летняя гроза, прикосновение жарких тел, плечо к плечу, глаза в глаза. Танго, и рвется сердце.